Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'Iburayi.
Ni umunezero ntangere wo kongera guhura namwe n'umusangwe ikaze mu kiganiro yanga cyo kuri uno munsi kuri mikoro muri kumwe na Alexandre Bizimana. Ikiganiro cyacu kigizwe n'amakuru tugiye guhera mu rusenda neza na neza mu ikambi mpuzabarundi, aho impunzi zaho muri iyo kambi muri iki gihe cy'ici bihaye ikigogwa cyo kubaka amazu yabo bakoresheje amatafari mabisi, kuko babona ko uruhome rw'ihema rutarinda imvura n'imiyaga bihanze akarere iyo kambi iherereyemo. Ibyo nido na mugenzi wacu Aimable Kavunja Paul.
Impunzi z'abarundi bo mu rusenda twasanze mu iki gitondo bariko bubaka inzu z'uburaro, baratanga impamvu nyamukuru zituma bijukira kubaka, bakanavuga ko nawo bariko bitanga mu kubaka bafise ikibazo cy'ibisakazo nk'imisumari, imbaho n'amahema.
Turiko turubaka kubera ko inzu zacu zarabomose mu mvura iheruka, twasaba ko kurabona ubuti twagiye gukubakisha ntidukome.
Tukaba dusabye rero abagira neza abo bose bagira icyo batere kuzunguruka mu nkambi babonye abantu ariko barubaka bakadusa idea mashitindi imbaho girango twisuganye mu buraro.
None zo mwakuye kuri izinzu mwabomoye mwadisize
zarashaje zaratabaguritse ntajyo zikimara, kandi inzu nyinshi zarashaje nziri mu kubomoka.
Bagasaba abagira neza kubagarukira ko cyane cyane abajejwe kambi mu kubaronsa ibyo bisakazo. Mumenya ko mwijambo userukira aseri ku rwego rw'ibaraka yashikirije ku munsi mukuru w'impunzi ku isi, yavuze ko amahema hari ari make ariko ko zogenda bayatanga ku migwi uko azogenda araboneka. Aimable Kavunja Paul mu rusenda.
Tubandaniriza aho nyine mu rusenda, aho muri iki gihe cy'uburuhuko abarimu bagera kuri 60 b'amashuri 6 yisumbuye yo mu rusenda baronkeje inyigisho nk'aburabwenge zamaze iminsi 3 kubijanye n'inyifato nziza mu mwuga wabo wo kwigisha. Ibyo bakuye muri izo nyigisho kuri mikoro ya mugenzi wacu Odette Nibizi.
Hanini baratwigishije ukuntu dushobora kugira provision ya matière, ko batubwiye na mise à jour baradushize ku gihe bivanye na pedagogy y'iki gihe ahigeze.
Mu kurangiza dukubitira iminembwe, umugwi ukomeye w'imvukira za Byombo bazananye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Bufaransa no mu gisagara cya Bukavu wishikiye muri ako karere kugira ngo bagerageze kugabanya amatati ahagarariye ku moko guhera mu ntango z'uyu mwaka. Uwo mugwi ukaba warugizwe n'umupatiri Mutware na Dr. Banzu Mutima n'abandi. Indo nindo na Gisele Bafunyembaka mu ijwi rya Odette Nibizi.
Izo ntumwa zigizwe na bamwe bamwe nka Padiri Mutware na Dr. Banzu Mutima Kigabo bo muri Amerika, hamwe n'umushingamateka ku rwego rw'intara yo hagati mu gihugu Eshiba Mboko. Bakaba batanze ubwo butumwa cyane cyane ku bakizwa bo mu karere ka Paruwase Materdi ya Mnembwe kuri uwo w'Imana igenekerezo rya 8 ukwezi kw'indwi umwaka wa 2018 mu ntumbero yo gutorera umwe wese uburyo bwiwe kugira ngo amahoro atsimbatare mu gacimbiri ka Byombo. Bamaze kubona ko imitima yahamutse mu nyifato bituma abakiri bato babandanya kwisuka mu mirwano ya Byombo, kubera ko abo basore batunga ibigwanisho batabifitiye uruhusha. Ibyo bigwanisho biteye ubwoba abarongozi n'abanyagihugu bo mu misozi no mu biyaya bya Minembwe. Kuri urwo ruhande umusore yarose ubwo butumwa yemeza ko ibyo bigwanisho bifiswe n'abatari bake mu gwaruka, bigatuma ubwoba buba bwinshi muri ako karere ka Byombo. Hakaba ahasabwa imirizwa ryokogwa n'abarongozi bako karere ka Minembwe kuri abo basore batunze ibigwanisho batabifitiye uruhusha. Ubwo butumwa rero bwakwiragijwe kuri uyu wa gatandatu uheze, aho amavilaje amwamwe yaturiwe muri zone ya Fizi bikaba byemezwa n'icegera cya Mustaneri wa zone ya Fizi.
Nino ngandangirije ikiganiro yanga cyo kuri uno munsi, ikiganiro mutegurirwa na Serge Bisimwa ahangarikiwe na Jacques Kahora, je na kibashikirije ndi Alexandre Bizimana na ubutaha murakoze.